veitir ansvarigjörðusinn.
Fyrirlegi fórsti, ég þakka svörin og vona að hattur þingmaður muni geta átt gott samstarf við stuðningsmenn og sem og anstæðinga þessa frumvarps á þingi að ræða útferðslunar og mögulega breytingar á því. Ég held reyndar að það að leifa að afnema einkaleyfi ríkisins muni alltaf hafi fyrir mér sér að fleiri aðilar muni kjósa að selja áfengi á þeim bara grundvelli til þess að það eru fleiri matvöruverslanir á landinu heldur en vínbúðir. Og hitt svo sem lengri umræða sem ég hef áhuga á sem félagsvísindamaður með beina aðgengi. En ég hef ekki séð, og nú hef ég skoðað þær rannsóknir sem meðal annars háttur þingmaður Oddný Harðardóttir vitnaði til áðan áhrif aukinna á áfengisneyslu. Ég hef ekki séð þær rannsóknir sem að benda mjög til að unglingadrykkja og þess háttar aukist. En og íslenskar aðstæður eru dæmi hið gagnstæða, það sem áfengisneysla jókst mjög verulega síðan að bjórbannið var afnumið. Á sama tíma ólingadrykkja hefur dregist mjög saman, þannig að það allavega auðvitað ekki einhlít samband þó að það sé auðvitað til einhverjar rannsóknir sem þingmaðurinn vitna til.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Suður